7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la microfonul Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. După spectaculoasa căderea moțiunii de cenzură, care a fost o încercare de forță, toată lumea se întreabă cine a câștigat, cine a pierdut și mai ales cine va să câștige în viitor. Împreună cu invitații mei de astăzi, o să încercăm să răspundem la această întrebare.
Bună ziua! La microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. Numărul deceselor provocate de coronavirus în Republica Moldova a ajuns astăzi la 733, după moartea unui bărbat de 71 de ani din Chișinău la spital. De la începutul epidemiei, în Republica Moldova au fost înregistrate 22.828 de cazuri de infecție. Potrivit JurnalMede, dintre pacienți, 414 sunt în stare gravă, 29 fiind conectați la aparate de respirație artificială. Autoritățile moldovene au avertizat populația asupra riscurilor vremii caniculare, care ar urma să dureze cel puțin în prima parte a săptămânii viitoare, când temperaturile peste zi ar putea urca la 33 până la 37 de grade. Potrivit site-ului regional, pompierii au îndemnat oamenii să respecte cu strictețe regulile anti-incendiare și în niciun caz să nu facă foc deschis în pădure sau în lanuri de cereale. Salvatorii recomandă celor care merg să se odihnească în preajma bazinelor acvatice să evite scăldatul în locuri neautorizate și neamenajate cu stații de salvare. În caz de situații de risc, persoanele sunt rugate să sune serviciul 112 pentru ca echipele de urgență să poată acorda ajutorul necesar. Știri externe. În capitala Bulgariei, Sofia, sute de oameni au demonstrat din nou sâmbătă împotriva guvernului, în ciuda unei remanieri guvernamentale care ar fi trebuit să-i calmeze. Protestatarii au strigat demisia și mafia, iar unii au aruncat cu roșii și suluri de hârtie igienică în clădirea Consiliului de Ministri. Protestele intrate în a 17-a zi consecutivă au continuat, cu toate că premierul Boyko Borisov a înlocuit săptămâna aceasta 4 miniștri într-o remaniere menită să pună capăt chemărilor la demisia guvernului. Sâmbătă protestatarii au spus că vor fi satisfăcuți numai de demisia întregului executiv. Borisov i-a demis pe ministrul economiei, al finanțelor și internelor pentru a elimina speculațiile că ei ar servi interesele influentului om de afaceri Delian Peevski. Mai multe țări europene înregistrează creșteri ale infecțiilor noi cu COVID-19 după ce au renunțat la unele restricții și au permis călătoriile de vacanță. Noua înmulțire a cazurilor provoacă temeri că procesul fragil al combaterii epidemiei ar putea deraia. În Franța, autoritățile au spus că evoluțiile din ultimele zile seamănă cu situația din luna mai, când s-au relaxat în premieră unele restricții. O tendință crescătoare se înregistrează în Germania. Ministrul german al sănătății, Jens Spahn, a spus că creșterea are de-a face mai ales cu călătoriile și cu întoarcerea unor cetățeni din unele regiuni, ca vestul Balcanilor sau Turcia. Un bărbat a fost împușcat mortal la un protest în Texas când s-a apropiat de un vehicul al cărui șofer a deschis focul, a informat poliția. Incidentul a avut loc sâmbătă seară în timpul unui protest antirasist din campania Black Lives Matter ținut la Austin. Mașina a claxonat, a luat o curbă și apoi a înaintat în viteză în direcția protestatarilor, a declarat un martor ocular. Tot el a spus că protestatarul împușcat avea asupra lui o pușcă. Mașina a părăsit repede locul faptei. A fost buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net.
Există un dușman certificat, se numește COVID-19, mai curând de 20 deja, dar clasa politică găsește de cuvință să lupte în interior împotriva unor dușmani imaginari de multe ori. Se numește, de fapt, un fel de război civil, un fel de stare de beligeranță continuă și moțiunea de cenzură care a căzut a catalizat această stare. Unii o să numească pregătiri de alegeri prezidențiale, eventual parlamentare anticipate. Iată, încercăm să facem tabloul tridimensional al acestei stări cu doi invitați permanenți ai Europei Libere, Vitalie Călugăreanu și Igor Bornițchi. Vitalie, este corect să numim un fel de război civil politic sau asta e stare normală, că de fapt cu asta se ocupă politicienii, își dau pinten ca să câștige puterea?
Cred că războiul civil încă nu a început. Pe măsură ce ne vom apropia de campania electorală, lucrurile se vor înteți. În sensul acesta, deocamdată asistăm la niște poziționeri pe eșichierul politic.
Deci ușoare pălmuiri cu mânușile.
Într-un fel, da, niște capcane întinse reciproc unul altuia. Vedem, inclusiv prin această moțiune de cenzură, că s-a încercat forțarea notei în condițiile în care nu exista o matematică clară în procesul de vot. Și această capcană în sensul moțiunii a fost întinsă din punctul meu de vedere pasului, care a fost pus în situația într-un fel să intre în ea. Dacă nu vota, toți i-ar fi sărit în cap că de ce nu votezi sau nu semnezi moțiunea împotriva guvernului Chicu pe care îl critici. Pe de altă parte, dacă semnezi, iată s-a întâmplat ceea ce am văzut că s-a întâmplat, moțiunea nu a trecut.
În film este scena asta când doi sunt la marginea, la buza prăpastiei sau sus pe bloc și să înțeleg să sară și după aia unul să face cu sare și îl determine.
Dar rămâne aici, da.
Dar rămâne sus. Cam așa s-a întâmplat, nu?
Cam așa s-a întâmplat, da. Din declarațiile pe care le-a făcut Maia Sandu, reiese că au primit asigurări din partea celor de la platforma, da, că voturi sunt. Și am văzut că, de fapt, voturi n-au fost.
Deci neastră bănuiți că a fost o chestiune organizată?
Eu nu știu dacă a fost organizată, dar cel puțin nu a fost calculată ca să fie o lovitură politică împotriva guvernului Chicu. Din contra, eu am impresia că lui Chicu i s-a servit o șansă să vină în Parlament, să beștelească opoziția și să se laude cu niște realizări.
Mai târziu o să vorbim de ce Chicu a ales această tactică, dacă este în firea lui. Igor Bornițchi, dumneata să-mi spui dacă este deja un război civil sau este un preludiu, așa cum spune Vitalie.
E mai degrabă o pregătire, o încercare de poziționare în perspectiva alegerilor prezidențiale, dar eu aș zice totodată că a fost și o demonstrație de forță. Ăștia, opoziția, au încercat să dea jos guvernul Chicu pentru a arăta că Igor Dodon nu mai este chiar atât de puternic cum pare la prima vedere înainte de prezidențiale. A fost un atac la autoritate care a eșuat și eu admit că el putea să reușească și admit că există ceva logică în afirmațiile că, uite, erau voturile pentru demiterea guvernului, dar probabil cărțile au fost încurcate de testul COVID pozitiv al doi deputați din partidul Șor. Cred că aici a avut loc ruptura și demonstrația de forță a opoziției a trecut într-o demonstrație de forță a lui Igor Dodon.
Să fi fost nu pază 6, pază 8, asta ar fi determinat pe cineva să se rupă de la democrați, să arunce votul lui de aur dezechilibrator?
Da, trebuie să admitem și un astfel de scenariu. Înțelegem că și la democrați mai erau unele informații că, uite, după Gațcan, dacă atunci nu se reușea, mă rog, socialiștii nu reușeau să-și dreagă ușor pozițiile cu Gațcan, ar fi putut urma și alții, dar ceea ce s-a întâmplat cu deputatul Gațcan probabil le-a tăiat pofta. Cu siguranță se căutau voturi și dacă apăruseră la un moment dat informații că existau voturi, trebuie să le luăm în calcul. Era ceva adevăr în ele, nu există fum fără foc.
Mă întorc la discursul domnului Chicu, care, așa cum ați spus dumneavoastră, a ales să se răfuiască cu adversarii. Modul ăsta de a vorbi în Parlament poate să fie și un ultim discurs pe eșafot, dar poate fi tălmăcit și ca o încredere absolută că va ieși învingător. Neați care variantă o vedeți?
Senzația pe care eu am avut-o a fost că Ion Chicu a venit în Parlament foarte sigur că moțiunea cade. Și s-a dedat acelui discurs foarte critic la adresa opoziției, tocmai pentru că a avut siguranța că moțiunea cade și atunci a mers pe varianta facem ca cealma din această opoziție și, din păcate, situația nu a fost gestionată suficient de reușit de către cei din opoziție. Faptul că au bătut în masă și din picioare, asta nu este o soluție. Era nevoie de o strategie bună. Cade moțiunea, ei probabil deja înțelesese că această moțiune o să cadă atunci când a început această ședință. Construiește o strategie de ieșire din această situație demn. Ori eu asta n-am văzut.
Mai este Parlamentul loc de discuție, dacă facem trimitere la celebra expresie de la Ruș?
Cum să vă zic, eu am văzut declarația pe care a făcut-o Pavel Filip după eșuarea moțiunii de cenzură. El cumva a lăsat portița deschisă pentru cei din acum și din platforma DA, spunând că pe viitor putem discuta. Da, am văzut la discursul lui vă referiți. Dar eu nu cred că Pavel Filip și democrații au deschis pe bune această portiță pentru cei din blocul acum. Pavel Filip înțelege foarte bine că înțelegerile care ar putea avea loc cu cei din blocul acum nu presupun deloc niște condiționalități din partea domnului Filip pentru dosarele vizând corupția care s-a întâmplat sub Plahotniuc și la care Pavel Filip a asistat din funcția de prim-ministru. Chiar am văzut o investigație difuzată joi de un post de televiziune care confirmă că a avut anumite, sau nu el, dar rudele sale au avut anumite legături cu înstrăinarea unor etaje de la Casa Presei, de exemplu.
CNA zice că totul e ok.
CNA, din câte am înțeles, a solicitat ca dosarul să fie clasat. Dosar inițiat în iulie 2019, după ce guvernul Maia Sandu a fost investit. Eu cred că e o situație cel puțin complicată pentru Partidul Democrat și, cu siguranță, eu am toată certitudinea că Partidul Democrat va sta alături de Igor Dodon și alături de PSRM până la sfârșit.
Sau, spun unii, va schimba liderul ca să poată să mimeze măcar o libertate.
Să vedem în ce se întâmplă. Eu nu am auzit încă Partidul Democrat să ne spună dacă ei vor avea un candidat la alegerile prezidențiale sau nu.
Monica Babuc a zis la ProTV că da, vor avea.
Ok, haideți să vedem asta. În schimb, l-am auzit pe Igor Dodon, care a spus că la alegerile prezidențiale din 2020, el nu va fi înaintat doar de PSRM, adică l-ar mai înainta cineva. Și eu sunt foarte curios să văd la cine s-a referit Igor Dodon când a spus asta, oare nu la democrați? Aș vrea să văd o combinație de genul ăsta.
Dar Filip, după ce a zis că nu vrea să scape de dracu ca să dea peste Tațo, nu cred că i-ar sta bine, după ce, de fapt, dracu este Dodon, sau nu-i corect?
Când în joc e pusă libertatea ta și a multora din partidul pe care îl conduci, eu cred că lucrurile astea contează mai puțin. Partidul Democrat, de-a lungul timpului, a făcut jocuri la care nu ne-am așteptat. Tocmai pentru a se menține mereu la putere. Și i-a reușit. Noi avem în Partidul Democrat un deputat care a fost toată viața lui, sau, mă rog, o bună parte din viața lui, deputat permanent în Parlamentul Republicii Moldova, domnul Diacov. Și, din câte înțeleg, jocurile anume el le face și împreună cu domnul Filip. Și
atunci... Dar niciodată nu are pretenția să fie în față. Întotdeauna îl scoate pe altcineva.
Da.
Igor, de ce domnul Chicu a ales acest gen de a discuta cu adversarii? Ori un om care este sigur, dar un aristocrat al Floretei, își menajează adversarul când știe că el este net superior, când știe că va rămâne după moțiunea de cenzură în funcția de prim-ministru. De ce nu i-a tipărit părintește pe umăr să zică, sunteți copii, eu trebuie să vă dau încă lecții de management?
Probabil domnul Chicu nu era sigur până la capăt, chiar dacă ei se pliaseră rapid pe situația ce se crease luni dimineață, el nu era sigur până la capăt, va cădea sau nu guvernul. Și a ales o tactică care, într-un fel, probabil în opinia dumnealui, îl avantaja oricum. Dacă cădea guvernul, el pleca trântind ușa, furios și așa mai departe, vehement. Dacă nu cădea guvernul, atunci el își făcea o demonstrație de forță, iarăși folosesc acest termen, și le demonstra superioritatea sa, că este de asupra lor. Dar urmărind ceea ce se întâmpla în Parlament, inclusiv prestația domnului Chicu, la un moment dat mi-am amintit de o situație similară în 2014, în vara lui 2014, când toată clasa politică se pregătea de alegerile parlamentare care au avut loc în toamnă. Comuniștii cam îl încolțiseră de aceeași manieră ca și opoziția acum pe Chicu, pe premierul de atunci Iurie Leancă. I-au testat întâi cu moțiuni simple mai mulți miniștri, care evident au căzut una câte una, după care au depus o moțiune de cenzură. Și premierul de atunci, Leancă, bine, nu atât de vehement ca și premierul Chicu, dar a abordat exact aceeași tactică. Și a venit și a început discursul cu critici foarte dure în adresa opoziției comuniste. Și comuniștii nu înțelegeau ce se întâmplă. Parcă premierul trebuia să prezinte un raport, să răspundă la niște întrebări, dar el a venit și ataca. Nu știu dacă domnul Chicu s-a inspirat de la domnul Leancă, dar cert este că ceea ce se întâmplă în ultima perioadă în relația dintre Parlament și Guvern nu e normal. Și nu mă refer aici la relația dintre Guvern și majoritatea parlamentară, care e la limită, dar în general relația deputați, în special relația opoziției cu Guvernul. Anterior, acum câteva zile, am asistat la, nu știu, la o fază care nu face față nici Parlamentului, nici Guvernului. Mă refer la acel duel dintre deputatul Sergiu Sârbu și ministrul Justiției Nagacevski. Iarăși, se depășeau anumite limite. Instituția parlamentară, totuși, șchiopătând așa cum sunt ei la mai multe capitole, ăsta totuși e Parlamentul Republicii Moldova. Iar Republica Moldova, începând cu 5 iulie 2000, e Republică Parlamentară. Și eu consider că și deputații, dar și membrii Guvernului, inclusiv conducerea, trebuie să-și tempereze puțin
nu
discursul.
Cumva îi se trage de la faptul că guvernului i s-au dat toate frâile, în special în luptă cu COVID-ul, și i s-au pus la dispoziție puținele mijloace și atunci la discreția guvernului, și guvernul se identifică cu Dodon cu guvernul, înlăturând din fapt Parlamentul. Ori, dacă citez analiza lui Igor Munteanu, într-un interviu pentru Europa Liberă cel mai recent, el spune așa, că de fapt guvernul lua din evantaiul de propuneri pe care le respingea puterea de la opoziție, lua câte o propunere, o dădea de proprie inițiativă, dar per total respingea noianul de propuneri anti-Covid și anti-criză economică. După care, iată în discursul lui Chicu, dacă sunteți așa deștepți, veniți cu propuneri.
Este adevărat, poate fi și aici o supărare a membrilor guvernului, dar din ceea ce am discutat cu unii dintre ei, în special cu cei antrenați nemijlocit în lupta cu pandemia COVID-19, știu că există și o altă supărare, o supărare foarte mare a executivului pe deputați, în special pe deputații de opoziție. Ei zic așa, uite, în timp ce noi ne-am asumat greul lucrului și luptam, stăteam pe baricade zi și noapte, ei ne hărțuiau permanent, ne atacau pe la spate și făcuseră chiar ăștia și un fel de statistică a lor, că uite, începând cu a doua jumătate a lunii aprilie, că atunci au constatat ei din martie introducerea stării de urgență până în aprilie, prima lună a fost relativ calmă, dar uite, începând cu a doua jumătate a lui aprilie, ne-au atacat permanent, adică s-au acumulat și acolo niște supărări și ceea ce am văzut în Parlament în ultima perioadă poate fi și expresia celor supărări.
Să vă întreb așa o chestiune. Despre Erdoğan spune în special că până acum vehiculul principal al lui erau performanțele economice. Când s-a subțiat acest izvor de putere, dânsul a trecut pe partea naționalist-patriotică, de aici istoria cu Sfânta Sofia, de aici alte chestiuni. Vă întreb ce vehicul poate să folosească în special președintele Dodon în tandem cu Chicu pentru ca să iasă victorios în campanie. Pentru că statistica COVID-ului nu îi dă mari șanse.
Bani nu sunt.
Și bani nu sunt, performanțele economice respectiv, niște adausuri promise spre toamnă, spre Crăciun, încă nu o să funcționeze, la turațiile pe care le-ar dori, ce poate exploata, ce cal ar putea încăleca președintele socialiștilor?
Noi am văzut retorica pe care o afișează Igor Dodon. Și din această perspectivă, senzația pe care o am este că se va merge pe felia propagandistică, adică se va miza pe holding, holdingul pe care și l-a întărit destul de mult.
După ce va spune după holdingul? Demis, dacă statistica COVID e proastă, dacă
păi nu contează, veniturile... nu contează cât de rău e în țară, contează ce spun aceste instrumentele mediatice ale PSRM-ului, ce spun ele în cor. Și atunci asta ajunge la oameni, că o să spună că opoziția a obstrucționat votarea în Parlament a unor legi ca să trăiți voi mai bine. Și lumea o să creadă. Bună parte din alegători o să creadă și se va merge pe lucrurile astea. Și nu în zadar, Igor Dodon și-a ales un premier care știe să vorbească. Ion Chicu este un premier care știe să vorbească și dacă facem, hai să fac o paralelă, poate nu e cea mai potrivită, dar o fac.
Știe să vorbească în registrul
da.
La modă.
Vlad Plahotniuc a avut mult de pierdut, tocmai datorită faptului că el evita contactul cu presa. În cazul lui Dodon, noi avem o situație exact inversă. Igor Dodon îi place să apară în fața presei, îi place și găsește tot timpul argumente
până
pentru...
Până și Tușonca o transformat-o într-o natu.
Da, ați văzut și situații de genul ăsta. Plus, ei și-au identificat în fracțiune, în partid, câțiva speakeri, care, prin modul în care se comportă, inclusiv în studiourile de televiziune, plac unei părți a electoratului lor. Așa agresivi cum sunt, asta place oamenilor. Oamenii se uită la circ. Din păcate, în Republica Moldova încă nu s-a ajuns să se conștientizeze, să se încerce, să se analizeze mesajele pe care le spun politicienii prin studiourile de televiziune. Ei vor circ în timpul show-urilor.
Aici vreau să fac paranteza. Când era dumneata în școală, când eram eu și Igor, era mereu o competiție între ochelaristul, Tocilaru, da, care avea note bune, și băiatul bine făcut cu succes la fete, huliganul care învăța da. Prost, dar respectul natural, firesc, era pentru ochelarist, pentru omul care ieșea cu note bune, care știa multe și era enciclopedie.
Înțeleg.
Acum, competiția asta e clar netă în favoarea lui, ghilimele, Suțu?
Din păcate, în ultimii ani Moldova a pierdut foarte mulți oameni și oamenii care au plecat din Republica Moldova, din păcate, au fost tocmai cei care înclinau balanța spre ochelarist. Și din punctul ăsta de vedere, eu cred că noi avem o problemă în societatea moldovenească, pentru că oamenii care ar îndrăgi show-urile de genul celor oferite de Chicu și Dodon sunt destul de mulți. Și dacă vedem discursul lui Igor Dodon, pe care îl afișează inclusiv cu acele rusisme pitorești utilizate, este adresat exact acestui segment de electorat. Acest segment de electorat a îndrăgit acest discurs încă din perioada lui Vladimir Voronin. Igor Dodon a înțeles rapid, s-a pliat rapid, a preluat niște ticuri comportamentale ale lui Vladimir Putin ca să placă și mai mult și iată a creat acest personaj fals pe care și l-a asumat și cu asta eu cred că va rupe niște voturi.
Aici microanaliză. Când vine vorba de 5G, este a doua sau a treia oară când îi se adresează o întrebare sau îi se organizează o asemenea întrebare și cum răspunde el? Nu se apucă să dezmintă în general influența undelor 5G. El se limitează doar la atât, că nu se construiesc antene și nu o să apară decât în 2024, pentru că dacă s-ar apuca să atenteze la convingerile unor antiglobaliști, ar fi periculos, contraproductiv. Dar exact. El îi liniștește doar prin faptul că deocamdată nu se antene.
Că eu nu o să permit să
da,
fie instalate
eu
aceste.
Să
eu cel
dar
mare și
despre
puternic.
Influența nocivă a 5G-ului,
da.
Ca și cum el lasă loc de discuții sau cel puțin spune că eu sunt cu voi cei care sunteți împotriva
exact.
Antenelor.
Eu prima dată când l-am auzit, când i s-a adresat această întrebare, el a spus noi o să consultăm specialiștii, deci nu a spus foarte clar că nu există niciun pericol în această tehnologie
deci
5G.
Deci Tarlev de la minister a zis asta e o prostie.
Și, da, și ei fac bancuri, inclusiv la Anerceti pe subiectul 5G. Dar iată că Igor Dodon a găsit de cuvință să jongleze inclusiv pe acest fake care a reușit să capteze opinia publică.
Am zis despre tactica lui Chicu și competiția între ochelarist și Haligan. Ne ta cum crezi cine câștigă acum? Că ești ochelarist.
Da. Cel mai straniu este că sunt printre puținii care în școală eram și ochelarist și primul în sport și reușeam pe toate să așa, un fel de mutant. Ce reprezintă la moment electoratul din Republica Moldova? Electoratul din Republica Moldova preponderent e dominat de oameni care și-au format deja niște așteptări de la politicieni, inclusiv pe filiera comportamentală, și ei își doresc ca politicienii respectivi să se asocieze cu tipul de politician pe care ei și l-au desenat. Imediat voi explica ce am în vedere. Politicianul, atunci când se lansează în politica moldovenească, el are de ales una din două căi. Sau educă electoratul în spiritul anumitor principii, valori și așa mai departe.
Adică îl ridică la altitudine.
Da, îl face inteligent, îl duce într-o sferă în care omul nu a mai fost până atunci. Sau face niște cercetări sociologice, și să știți că politicienii din Republica Moldova fac astfel de cercetări. Ele nu sunt făcute publice, astea sunt pentru uz intern, pentru că publicul ce așteaptă de la un sondaj? Cine trece în Parlament? Cine a crescut? Cine a căzut? Și așa mai departe. Dar sunt și întrebări de genul ce așteptări aveți? Ce politician v-ar plăcea? Un Jirinovski, care, mă rog, e mai excentric, un Klaus Iohannis, care e super corect și așa mai departe. Și se uită acolo, nouă în Republica Moldova nu ne plac politicieni de ăștia care să zică, uite, ne ridicăm la un anumit nivel, nene Ioane, de acum încolo, tu știi, trebuie
un
să...
Un Serebrian.
Da. Iată, avem și exemplul lui Oleg Serebrian. Ei nu prea acceptă astfel de oameni. Și nu este întâmplător că politicienii la un moment dat își modelează comportamentul. Vladimir Voronin, cu celebrele sale fraze de pe plajă, ca să nu le repet integral aici, el știa ce scop urmărește. Chiar și Mihai Ghimpu, atunci când lovea în acea țeavă și dai zacurit, el înțelegea că asta va fi știrea zilei în acea zi și că ea va prinde mult mai bine decât dacă Mihai Ghimpu zicea și noi ne vom integra în NATO și așa mai departe. Nenea Ion nu înțelege așa ceva. Sau jocul de a detectivii pe care îl face Renato Usată. El furnizează fiecare al doilea moldovean, cetățean al Republicii Moldova, să știți că e adeptul teoriilor conspiraționiste. Ei vor să vadă deputați la kilometru 242, ei vor să vadă conexiuni cu FSB-ul și așa mai departe, cu CIA-ul. Asta le place. Și politicienii care fac anumite comenzi sociologice pun accentul inclusiv și pe acest aspect. Igor Dodon probabil la moment folosește cel mai des asemenea gen de cercetări, pentru că lui se pune pe masă chipul alegătorului moldovean. Acel alegător care poate fi majoritar la un moment dat. E o parte a unui joc politic foarte și foarte complex.
Încercarea de a se umbla la cec e legată și ea cumva de acest profil despre care spuneți că se contează, înțeleg, pe un profil al alegătorului care este acasă, care trebuie să scoale dimineață, să nu se lenoșească prea mult, să vină să arunce repede buletinul.
Inclusiv, dar să știți că solicitasem la un moment dat unele informații despre cei reveniți acasă și, nu știu, deja probabil aceste informații sunt învechite, dar în primele 3 luni și jumătate de pandemie, dacă nu greșesc, era vorba de circa 84.000 de cetățeni reveniți acasă, anume din țările occidentale. Și era vorba undeva de 17.000 reveniți din țările estice. Dar, repet, aceste date deja probabil s-au schimbat, au mai trecut ceva timp de când le-am obținut. Despre ce vorbește acest lucru? Că toate aceste exerciții, toate aceste calcule electorale cu votul din diasporă, ele s-ar putea să fie deja deformate, să nu mai corespundă realității. Trebuie să se pornească cu totul de la alte calcule. Câți dintre cei care votau până acum în țările în care se aflau la muncă sau în alte scopuri au revenit acasă? Și nu cred că datele s-au schimbat cu mult. Cu siguranță avem peste 100.000 de moldoveni care au revenit deja în Republica Moldova. Cu siguranță ei își vor exercita, o bună parte dintre ei, nu toți desigur, votul aici, dreptul la vot aici. Mai mult ca atât, reveniți acasă, ei vor avea o anume influență și asupra părinților, buneilor, care până acum, ei fiind departe, nu prea se implicau în opțiunea de vot a apropiaților lor. Acum o vor face. Deci avem niște realități noi care trebuie luate în calcul și prin niște simple exerciții de modificare încercarea codului electoral, cu siguranță nu te ridici la nivelul noilor realități care s-au creat.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Igor Volnițchi și Vitalie Călugărean. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci vă recomand să ne ascultați în fiecare dimineață și seară pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.